Areena. Kuuntelet jengeistä kertovaa podcast-sarjaa. Minä olen Kirsi Virtanen. Kasvoin Ruotsissa, Eskilstunassa. Kasvoin lähiössä nimeltään Årby. Årby oli silloin ja on tietenkin yhä miljoonprojekt, miljoonprogram-alue, eli miljoonaprojektialue. Tuon ruotsalaisen miljoonaprojektin taustoista voisi kertoa, että 1960-luvun alussa asuntopula oli Ruotsissa erittäin akuutti. Ongelmaan piti löytää ratkaisu heti. Tarve koski nimenomaan uudistuotantoa. Monen poliittisen käänteen jälkeen päätös tehtiin ja valtava asuntorakennusurakka alkoi. Ja valtava rakennusurakka myös onnistui. 10 vuodessa Ruotsiin pystytettiin 1 600 000 uutta asuntoa. Asuntopula oli pois pyyhkäisty. Ja sitten iski krapula. Miljoonprojektien talot alkoivat rapistua. Unelma haihtui. Tilalle syntyi niin sanottuja utsatta områden, eli haavoittuvia alueita. Syntyessään nämä haavoittuvat alueet, nämä olivat niitä unelmien miljoonprojektlähiöitä. Ne olivat niitä alueita, joissa unelmat täyttyivät. Ja nyt ne ovat rikollisuuden ryvettämiä. Årby on myös. Ja minä kasvoin siellä Årbyssä. Kasvoin siellä ensimmäiset 12 vuotta elämästäni. Ja sinne minä nyt olen menossa Årbyhyn. Till det utsatta området Årby i Eskilstuna. Årby on lähiö, joka sijaitsee Eskilstunassa Ruotsissa.
Näin. Nyt olen sitten bussissa matkalla Årbyhyn. Nyt mennään tämän valtavan ihanan sillan ylitse. Ja tuolla on toi kirkko, jossa on 2 tornia. Siellä me aina koulusta vierailtiin. Hui! Muistoja ihan vyöryy päälle. Nyt näkyy jo ne talot. Oi. Siinä se nyt on, vanha kotitalo. Mä kävelen täällä pihalla ja mulle tulee täysin epätodellinen olo. Mä muistan semmoisia asioita, mitä mä en enää muistanut, että mä muistan. Tää talo on tällainen 7-kerroksinen, valkoinen ja oranssi ja punatilta. Semmoinen tyypillinen miljoonprojektet, eli miljoonaprojekti. Sen aikana Ruotsissa rakennettiin näitä miljoonataloja. Tämä on siis tämmöinen betonilähiö, Suomessa sanotaan. Tällaisia asuinalueita ylen katsottiin jo silloin. Koska nämä oli tällaisia asuntoja, joita piti rakentaa duunareille, että ne sai jonkun paikan, missä asua. Mutta tämä oli hyvä paikka kasvaa. Tuo pyörävarastokin on samassa paikassa. Siinä se tönöttää. Siinä ei silloin ollut lukkoja, kun me oltiin täällä. Me mentiin aina sinne pyörävarastoon, kun me leikittiin poliisia ja roistoja. Joo. Årby oli silloin jo. 47 vuotta sitten Årby oli monikulttuurinen paikka. Mullakin oli kavereita, ulkomaalaisia kavereita. Mutta nyt on käynyt niin, että Årby on yhä edelleen monikulttuurinen. Mutta nykyään Årby on yksi näistä Ruotsin ongelmalähiöistä. Utsatta områden, kuten ruotsiksi sanotaan. Ongelmalähiö ei oikein ole oikea sana kuvaamaan sitä. Vaan se on enemmänkin, että haasteelliset tai semmoiset alueet, jotka on niinkö haavoittuvia alueita. Täällä on näitä naakkoja, niitäkin oli silloin. Ehkä sen takia naakka on mun suosikkilintu.
Niin, tämä on Orbi. Tämä alue oli silloinkin, kun minä asuin täällä. Niin silloinkin tämä alue oli monikulttuurinen. Joukossamme oli jo tuolloin muslimeja, oli katolisia, oli uskonnottomia ja oli kristittyjä. Väkivaltaa ei ollut. Mutta siihen aikaan 1970-luvun alkupuolella, niin silloin Orby oli kutakuinkin parasta, mitä rahalla sai. Ja Orby oli sitä myös monelle ruotsalaisperheelle. Suomalaisille, joista monet muuttivat Orbyyhyn suoraan ulkohuussi- ja vedenkantomökistä, niin tällaisille suomalaisille Orby, uutuutta kiiltävine sisävessoineen, kylpyammeineen ja jääkaappeineen, niin Orby oli enemmän kuin paratiisi. Suomalainen maahanmuuttaja siirtyi asumisen kurjuudesta suoraan kiiltävän sivistyksen pariin. Ensimmäiset kuukauteni Ruotsissa kuljin äidin mukana siivoustöissä. Kuljin myös mukana Svenska för invandrare-kurssilla. Sitten sain paikan päiväkodissa ja siellä opin ruotsin naps heti. Vanhempanikin oppivat kielen Svenska för invandrare-kurssilla ja elämämme alkoi sujua. Siihen aikaan maahanmuuttajat tavallaan hoitivat itse itsensä sisään ruotsalaiseen systeemiin, ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Ruotsi tarjosi maahanmuuttajille kaikki mahdollisuudet ja Ruotsi tarjosi puitteet, työn, asunnon, päivähoidon, koulun, kieliopetuksen, mutta maahanmuuttajalta odotettiin aktiivisuutta ja halua suoriutua kaikesta, mitä ruotsalainen yhteiskunta edellytti. Ja mehän suoriuduimme. Samalla tavalla suoriutuivat myös chileläiset, perulaiset ja turkkilaiset maahanmuuttajat. Maahanmuuttajat sopeutuivat. Ei, sopeutuminen on väärä sana. Maahanmuuttajat assimiloituivat ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajista, meistä, tuli ruotsalaisia. Orbyssä, sen oman lähiöni keskellä, on käynnissä varsin verinen jengisota. Äskettäin Orbyn yhdellä leikkipaikalla ammuttiin. Ohi ajavan mopon päällä istuva henkilö ampui 2 laukaussarjaa. Todistajat laskivat yhteensä noin 15 laukausta. 2 sivullista, jotka olivat Orbyn leikkipaikalla, saivat osumat. Äiti ja pikkupoika. Kumpikin heistä selvisi hengissä. 3 viikkoa myöhemmin samalla leikkipaikalla ammuttiin taas.
Mä seison tässä Orbyn keskellä nyt täällä leikkipuistoalueella. Nämä korkeat talot on rakennettu tämän leikkipuistoalueen ympärille, niin että lapsille tulee tämmöinen keskuspaikka täällä, missä leikkiä. Ja täällä onkin tilaa. Ja täällä on grillejä kaikkien käytössä ja keinuja ja erilaisia kiipeilytelineitä ja ai kaikkea, mitä tarvita saattaa. Jalkapallokenttäkin tietenkin löytyy. Ja koriskenttä. Tässä mä nyt kävelen. Enkä halua lähteä pois.
Viime vuonna 2022, Orbyssä tapahtui yli 10 ampumavälikohtausta. Tänä vuonna 2023 Orbyssä on ammuttu taas. Vuoden ensimmäinen läheltä piti ampuminen tapahtui heti tammikuussa tänä vuonna 2023. Viidakorumun mukaan uhriin osui 8 laukausta, mutta uhri, kuin ihmeen kaupalla, jäi eloon. Tämän viimeisimmän ampumisen taustalla arvellaan olevan kahden alueellisen jengin väliset voimannäytökset ja varoitusampumiset. Myös niiden aiemmin Orbyn leikkipaikalla ammuttujen laukausten epäillään olleen saman kahden jengin välien selvittelyyn liittyviä varoituslaukauksia. Maaliskuussa 2023 Aalbyssä kaksi naista, 50-vuotias ja 18-vuotias, kuoli rajussa asuntopalossa. Joku oli kaatanut palavaa nestettä asunnon ulko-oven eteen ja sytyttänyt nesteen palamaan. Viidennen kerroksen asunnossa olleet henkilöt eivät päässeet ulko-ovesta ulos ja palo alkoi nopeasti syödä itseään sisälle asuntoon. Kahden naisen lisäksi asunnossa oli myös nuori mies. Mies pelastautui kiipeämällä viereisen asunnon parvekkeeseen kiinnitetyn satelliittilautaseen, jossa mies roikkui kiinni pitäen. Nuorempi naisista yritti myös tavoitella viereisen parvekkeen kaidetta. Nuoren naisen ote kuitenkin lipesi ja hän putosi 5 kerrosta kuolemaansa. Vanhempi nainen paloi asunnon sisälle. Aalbyssä tahallaan sytytetty palo oli osa kahden jenginjohtajan Kurdiska Reven, kurdilaisen ketun ja Greken, kreikkalaisen välistä jengisotaa. Ja koska itse jengijohtajat usein piiloutuvat, ruotsalaiset jengit ovat laajentaneet jengisotamurhia kilpailevien jengiläisten perhepiiriin. Aalbyssä tapahtuneen murhapaloiskun lisäksi Ruotsissa on tehty muitakin murhaiskuja, joissa on tapettu jengirikollisjäsenten perheenjäseniä. Esimerkiksi Tullingenissa tapettiin erään jengirikollisen isä. Maaliskuussa 2023 Aftonbladet-lehti kirjoitti, että rikollisjengien perheenjäsenten teurastusaalto on saanut rikollisjengien omaiset pyytämään poliisilta suojelua. Vi är livrädda, totesivat jengirikollisten omaiset. Pelkäämme henkemme edestä. Ruotsissa on jo muutaman vuoden ollut valtavan suuri rikollisjengiongelma. Ongelma ulottuu myös aivan nuorimpiin lapsiin, jopa niin nuoriin kuin 10-12-vuotiaisiin. Ruotsissa on jo pitkään etsitty uudenlaista tietä kulkea, ja sen takia tulin Orbyhyn. Ajattelin, että ruotsalaisilta kannattaa kysyä, miten he ovat ajatelleet hoitaa jengiongelmansa. Helena Reinedal on entisen kirjastoni johtaja, mutta hän vastaa myös siitä, että usean eri viraston yhteistyö toimii. Helena Reinedal kertoo työstään tarkemmin.
Samarbetet som vi har är för att stärka upp hela stadsdelen Årby och människorna som bor här, att man lättare får en ingång i allt som vi som kommun kan erbjuda.
Helena kertoo, että entisen kirjaston on tarkoitus avata ihmisille ovia. Ovia sisään ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Tilojen on tarkoitus olla orbyläisille paikka, josta he löytävät kaiken yhden katon alta.
Jag ska säga att vi har redan flera exempel som har skett där det går till på olika sätt, men kanske att det har varit en förälder med ett mindre barn som har besökt biblioteket, fått vetskap om att det finns en öppen förskola.
Helenan mukaan heillä on jo olemassa lukuisia esimerkkejä, joista on nähty, että yhteistyö eri viranomaisten kanssa on hyvä keino auttaa ihmisiä pääsemään sisään ruotsalaiseen yhteiskuntaan.
Kommunen har ju ett jätteansvar för alla sina invånare. Det bor jättemånga människor i Årby som ska ta del av bibliotek, öppen förskola, alla våra kommunens tjänster. Vi måste finnas på plats för alla människor i kommunen.
Helena muistuttaa vielä, että kunnilla on valtavan suuri vastuu kaikista asukkaistaan. Kunnan palvelujen täytyy löytyä asukkaiden läheltä sillä tavalla, että asukkaat varmasti löytävät kaikki heille tarkoitetut palvelut. Linda Jonsson työskentelee myös minun vanhassa kirjastossani. Linda Jonsson on nuorisotilojen johtaja, fritidsgård, sanovat ruotsalaiset.
Vi har en verksamhet som riktar sig för ungdomar som går i årskurs 6 upp till 20 år. Där vi ska fånga upp på fritiden, att skapa meningsfull fritid, att alla ska få förutsättningar för att ha en meningsfull fritid. Jag brukar alltid säga att vi ska sänka trösklar in till oss.
Mm. Vad tycker du att det största problemet är med till exempel ungdomar här i Årby?
Största problemet, ja, men det är ju att det finns ett fåtal ungdomar som håller på med sånt som absolut inte kanske vi ska, kan råda i eller rådda i. Som kanske är då på polisiär nivå.
Linda Jonsson kertoo työskentelevänsä 12-20-vuotiaiden nuorten parissa. Tavoitteena on löytää nuorille merkityksellistä tekemistä vapaa-aikana. Linda painottaa, että kyse on kynnysten laskemisesta. Linda huomauttaa myös, että Årbyn alueella on muutama nuori, joka aiheuttaa ongelmia, ja näiden muutamien nuorten takia Årby koetaan turvattomaksi ja vaaralliseksi paikaksi asua ja työskennellä.
Vi har verksamhet som är riktad till Årby ungdomar och utför det på olika sätt. Vi når faktiskt 3 gånger så många ungdomar just nu jämfört med vad vi gjorde för ett halvår sedan. Så att vi har fått anpassa vår verksamhet efter läget, hur det är här, för att vidrätthålla det grunduppdrag som vi har, som är att skapa meningsfull fritid och ligga liksom i den främjande insatsen i området, inte.
Linda kertoo, että nuorisopalvelut ovat muuttaneet toimintaansa sen jälkeen, kun Årbystä tuli ongelmalähiö. Hän kertoo myös, että uusi työskentelytapa on ollut menestys. Suunnanmuutoksen ansiosta he tavoittavat 3 kertaa enemmän nuoria kuin aikaisemmin. Jalkautuminen erilaisiin alueilla oleviin tiloihin on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Nuorisotyöntekijät menevät lähelle nuoria ja ovat läsnä. Kun minä nyt kävin Årbyssä omilla vanhoilla huudeillani, panin merkille yhden seikan. Alueella ei liikkunut ketään muita. Sain olla kaikkialla ihan ypö yksin. Jossakin kaukana näin joskus jonkun, joka kauppakassit käsissään kiiruhti nopeasti sisään ovesta. Årby on kuitenkin valtava alue. Alueella on 1000 asukkaita. Silti ulkona ei näkynyt ketään. Ei ollut ketään, ei missään. Oman kotitaloni ympärillä oli totaalisen kuollutta. Se ei ole ongelmalähiössä koskaan hyvä merkki, että kadut ovat autiot. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää uskalla olla ulkona. Niin paljon Årbyssä on nykyään katuväkivaltaa. Vanha kouluni, Årbyskola, vanha ala-asteeni, on vielä samalla paikallaan. Sinne siis.
Tässä tunnelissa minäkin lapsena kävelin aamuisin kouluun.
Koulumatkani Årbyn lähiöstä Årbyskolaniin ei ollut pitkä. Tunnelin kautta Mälarvägenin alta, ja siinä koulu jo olikin. Jo silloin, kun minä aloitin koulun Årbyskolanissa, niin silloin meitä koululaisia oli monesta eri maasta. Ja jo siihen aikaan 50 vuotta sitten perheet, joissa aikuiset eivät oppineet ruotsia, olivat perheitä, jotka pärjäsivät muita huonommin. Kieli todellakin on avain kaikkeen. Tiedän sen kokemuksesta. Ruotsissa panostetaan nyt valtavasti ja vahvasti yhteistyöhön ja siihen, että maahanmuuttajat saataisiin mukaan yhteiskuntaan. Erityisesti lapset ja nuoret saavat paljon huomiota. Orbyn koulussa 60% oppilaista puhuu jotakin muuta kieltä kuin ruotsia. Koulussa minua odottaa rehtori Elin Hänby. Onko koulun vastuulla kasvattaa oppilaat niin, että he eivät ala jengirikollisiksi? Undrar just vad Elin tänker om det.
Jag tänker att det beror på hur man ser på det. Skolans uppdrag och skolans ansvar, det är ju att se till att våra barn och elever får en bra utbildning. Att de lär sig saker, att de lär sig att läsa och skriva och räkna. Det är skolans ansvar. Det på sikt kommer ju leda till att de förhoppningsvis inte hamnar i en kriminalitet. Ser vi till att de får en bra utbildning, blir behöriga till att komma in på gymnasiet, då kommer vi hindra de flesta från att hamna i en kriminalitet. Så på det sättet, ja, absolut är det skolans ansvar. Men det andra som inte är direkt kopplat till utbildning, det tycker jag inte är skolans ansvar.
Orbiskolanin rehtori Elin kertoo, että koulun tehtävä ja koulun vastuu on varmistaa, että lapset saavat hyvän koulutuksen ja myöskin koulun vastuulla on opettaa lapset lukemaan ja kirjoittamaan ja laskemaan. Pitkällä aikavälillä se tulee vaikuttamaan siihen, että lapset eivät siirry rikollisuuden pariin. Jos varmistetaan, että lapset saavat hyvän koulutuksen ja pääsevät kiinni jatko-opintoihin, silloin voimme toivottavasti estää suurinta osaa jatkamasta rikolliselle polulle. Että siinä mielessä se on koulun vastuulla. Mutta kaikki sellainen, mikä ei liity koulutukseen, se ei ole koulun vastuulla.
Joo, alltså vi kan nog se redan i årskurs 3 eller årskurs 4. Elever som vi är oroliga för, som, där vi har misstankar att de redan har blivit rekryterade av gäng eller kanske kommer att bli. Alltså att det finns en risk för det. Och självklart är det ju kopplat till svårigheter i skolan. Men vi har ju också elever som faktiskt utvecklas, som kan läsa och skriva och som det skulle kunna gå bra för i skolan. Men de här andra krafterna är så pass starka, det är svårt för oss att konkurrera med det.
Rehtori Elin Hänby kertoo, että koulussa nähdään jo 3- ja 4-luokkalaisia, joiden kohdalla heillä herää epäilys, että jengi olisi rekrytoinut heidät, tai että jengi yrittää rekrytoida näitä oppilaita. On olemassa sellainen riski. Tämä jengiin rekrytointi-ilmiö on tietenkin yhteydessä myös siihen, että lapsella on ongelmia koulussa. Moni heistä saadaan ohjattua oikealle tielle. He kehittyvät ja osaavat lukea ja laskea ja voisivat jopa menestyä koulussa. Mutta joskus nämä muut voimat, jengivoimat, ovat niin vahvoja, että me emme pysty kilpailemaan niiden kanssa.
Det som jag kan se här som är en del av problematiken, delvis är ju det fria skolvalet. Här på Årbyskolan så har vi ju vi har ett miljonprogramsområde som tillhör vårt upptagningsområde som är Årby. Och sen har vi ett välbärgat villaområde åt andra hållet som båda tillhör upptagningsområdet. Och många från det välbärgade villaområdet väljer ju bort Årbyskolan till förmån för friskolan.
Voin sanoa, että yhtä osaa tässä ongelmassa näyttelee vapaa kouluvalinta. Årbyskolan on viereisen Årby miljoonaprojektin lähikoulu ja sieltä oppilaat ohjataan koululle. Mutta Orbiskuulanin lähikoulualueeseen kuuluu myös koulun toisella puolella oleva omakotitaloalue. Moni hyvin toimeentuleva omakotitaloasukas valitsee lapselleen jonkun muun koulun kuin Orbiskuulanin. Ruotsi. Ruotsissa segregaation kaasujalkana on toiminut vapaa kouluvalinta. Vapaa kouluvalinta on aiheuttanut sen, että ihmiset, jotka pystyvät, valitsevat lapsilleen parempana pitämänsä koulun. Ruotsalaiset lapset pakenevat maahanmuuttajalapsikouluja. Suomessa vapaa kouluvalinta on kuuma aihe. Kuuma aihe on myös se, onko Suomi Ruotsin tiellä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että vapaa kouluvalinta ohjaisi Suomen juuri sinne, mitä me Suomessa niin kamalasti pelkäämme. Ruotsin tielle. Orbyn koulun rehtori puhui juuri äsken vapaan kouluvalinnan pimeästä puolesta. Orbyn koulu sijaitsee eräänlaisessa rajakohdassa. Koulun toisella puolella on omakotitaloalue ja koulun toisella puolella on Orbyn Miljonprojekt-alue, eli se sama kerrostaloalue, missä minä kasvoin. Mutta nykyään koulussa, Orbyn koulussa, ei juuri omakotitaloalueen lapsia näy. Tilanne oli täysin erilainen silloin, kun minä kävin Orbyskulanin koulua. Silloin koulussa ja luokissa oli sekaisin niin kerrostaloalueen lapset kuin omakotitaloalueen lapsetkin. Muistan, että leikimme toistemme kotona ja vietimme aikaa keskenämme. Kukaan meistä ei erityisemmin pohtinut sitä, missä kukin asui. Tämä vapaa kouluvalinta on puhuttanut Suomessakin. Meillähän sitä ei ole, mutta joidenkin mielestä sellainen vapaa kouluvalinta pitäisi olla. Ruotsin esimerkin pitäisi kuitenkin riittää kauhistuttamaan kaikki vapaan kouluvalinnan puolesta puhujat. Jos haluaa ja kaipaa äärimmäistä segregaatiota, silloin vapaa kouluvalinta on ihan hyvä valinta, mutta muuten ei. Tässäkään asiassa ei siis kannata lähteä sille kuuluisalle Ruotsin tielle. Ruotsin koulutilanne on monin paikoin hälyttävä. Vuonna 2020 naispuolinen opettaja Göteborilaisessa koulussa huomasi aseen. Koulu on nimeltään Nytorpskolan ja se on niin sanottu mellanstadiet-koulu, eli koulussa käy 4-6-luokkalaisia oppilaita. Tämä opettaja huomasi koulun ulkopuolella epäilyttävän miehen. Ja pian opettaja huomasi myös, että epäilyttävällä miehellä oli ase. Tilanne meni näin. Opettaja törmäsi koulun ulkopuolella entiseen oppilaaseensa. Oppilas oli toisen nuoren miehen seurassa. Opettaja huomasi vanhalla oppilaalla olevan aseen. Opettaja huomasi aseen, koska nuori mies itse nosti paitansa helmaa ja esitteli asettaan entiselle opettajalleen. Aseesittelytuokion jälkeen opettaja meni takaisin kouluun ja oppilas jatkoi matkaansa. Koulussa opettaja teki välittömästi ilmoituksen tapahtuneesta. Ja koulu ilmoitti asiasta poliisille. Myöhemmin samana päivänä tapahtumat saivat pelottavan ja dramaattisen käänteen. Kun opettaja myöhemmin päivällä istui autossaan matkalla koulusta kotiin, hänen autoonsa törmättiin. Opettaja pakotettiin ajamaan autonsa ojaan pois tieltä. Kun auto oli ojassa, ilmestyi 3 henkilöä. Yksi heistä oli opettajalle asetta esitellyt entinen oppilas. Nämä 3 miestä kidnappasivat opettajan. He laittoivat vyön opettajan kaulan ympärille ja pakottivat opettajan autoonsa. Alkoi pahoinpitely. Opettaja pelkäsi kuolevansa. Opettaja kuljetettiin autolla toisen koulun Treschanskulanin pihalle ja siellä opettajaa pahoinpideltiin lisää. Tapahtuman jälkeen opettajaa uhkailtiin myös useaan otteeseen puhelimitse. Opettajan perhettä ja opettajan läheisiä, muita läheisiä uhkailtiin myös. Kun opettajalle viimein lähetettiin kuva opettajan vanhempien kodin julkisivusta, silloin opettaja päätti, ettei uskalla enää jatkaa. Opettaja halusi vetää takaisin rikosilmoituksensa. Siinä vaiheessa poliisi tarjosi opettajalle mahdollisuutta henkilösuojaan. Mutta henkilösuojan saaminen olisi tarkoittanut uutta identiteettiä. Se olisi myös tarkoittanut muuttoa toiselle paikkakunnalle ja välien katkaisemista perheeseen. Siihen opettaja ei ollut valmis. Niinpä opettaja veti rikosilmoituksensa pois ja kidnappaajat ja pahoinpitelijät jäivät rankaisematta. Ruotsin TV3:n rikosohjelma Efterlyst haastatteli opettajaa. Ohjelmassa opettaja sanoi, että katui koko poliisi-ilmoituksen tekoa. Jos hän ei alun perinkään olisi sanonut mitään, hän olisi voinut jatkaa normaalia elämäänsä. Nyt hän elää pelossa. Opettajan kidnappauksesta ja pahoinpitelystä epäilty mies on korkeassa asemassa eräässä ruotsalaisessa rikollisessa jengissä. Hiljaisuuden koodista on tullut ongelma ruotsalaisissa kouluissa. Tällä hiljaisuuden koodilla ei viitata jengijäsenten hiljaisuuteen, vaan opettajien ja viranomaisten. Tällainen hiljaisuuden kulttuuri on johonkin organisaatioon liitetty ilmiö tai tilanne. Kyse on siitä, miten organisaatiossa käsitellään tyytymättömyyden ja erimielisyyden ilmaisuja. Hiljaisuuden kulttuurin sanotaan alkavan siitä, että ensin toisin ajattelijat sivuutetaan. Heitä ei kuunnella eikä heidän huoliinsa reagoida. Seuraava askel on, että huolista kertovaan henkilöön suhtaudutaan rasittavana tyyppinä. Että taas tuo on aukomassa sitä päätään. Ja kolmantena on vuorossa tilanne, jossa toisin ajattelijat ja huolensa ilmaisijat pelotellaan hiljaisiksi. Jos puhut tästä kuule vielä yhtäkään kertaa, niin silloin. Ruotsalaiselle koululle on käynyt niin, että hiljaisuuden kulttuuri on astunut kuvaan mukaan sen jälkeen, kun opettajia on uhkailtu. Niin kävi aikaisemmin kerrotun esimerkin opettajalle. Hän veti takaisin tekemänsä rikosilmoituksen sen jälkeen, kun hänet oli kidnappattu, häntä oli uhkailtu ja lopuksi uhkailtiin myös opettajan vanhempia. Vi lärare on Ruotsin opettajien ammattiyhdistyksen julkaisema lehti. Syyskuussa 2022 opettajien lehdessä kerrottiin seuraavaa. Opettajille satelee tappouhkauksia sellaisilta oppilailta ja tai sellaisten oppilaiden omaisilta, joilla tiedetään olevan aseita käytössään. Uhkaaja ei suostu ymmärtämään tai hyväksymään, että oma lapsi olisi tehnyt virheen, vaan heidän mielestään virhe on opettajan ja koulun. Rikollisjengialueilla sijaitsevat koulut ovat erityisen hankalassa asemassa. Niissä kouluissa opettajien on ollut pakko oppia näkemään vaikkapa avoimesti tapahtuvaa huumeiden myyntiä. Eräs rehtori otti lopputilin siinä vaiheessa, kun rehtoria kehotettiin katsomaan autonsa alle, aina kun lähti ajamaan. Uhkaus ei ole tyhjä uhkaus. Ruotsissa räjäytellään usein, ja suurin osa noista räjäytyksistä ovat nimenomaan pelotteluräjäytyksiä. Räjäytyksillä halutaan tehdä jollekulle selväksi, että tiedämme, missä sinä ja perheesi asutte, eli varokaa. Siksi nuo räjähdykset hyvin usein tapahtuvat asuntojen rappukäytävissä. Niillä uhkaillaan. Joten jos joku kehottaa tarkistamaan auton alustan, niin sellainen uhkaus otetaan Ruotsissa todesta ja erityisen todesta uhkaukset otetaan niissä paikoissa, joita hallitsevat rikolliset klaanit. Rikolliset klaanit ja rikolliset jengit eivät laske leikkiä. Jos jonkun oppilaan huoltaja, siis klaaniin kuuluva huoltaja, käskee katsomaan auton alle, silloin on parasta katsoa. Poliisi sanoo, että kyseessä on sairaan vaikea kysymys. En sjukt svår fråga. Poliisi jatkaa, että on vaikeaa komentaa peloissaan olevia ihmisiä uskaltamaan. Poliisi jatkaa. Minun on helppo sanoa, että pitäisi ja pitäisi. Mutta minä istun poliisiasemalla, jossa minulla on ympärilläni monta sataa poliisia. Mutta samaan aikaan meillä ei ole mitään muuta keinoa. Meidän täytyy uskaltaa ja meidän täytyy jaksaa. Tuon poliisi Kenny Anderssjön kommentin jälkeen sama juttu päättyy sanoihin och samtidigt fortsätter skjutningarna. Ja samaan aikaan ammuskelu jatkuu. Vuonna 2022 Ruotsissa rekisteröitiin yhteensä 391 ampumistapausta. 64 ampumista johti kuolemaan. Tähän mennessä 1. toukokuuta 2023 Ruotsissa on jo tapahtunut 123 ampumista, joissa on kuollut 13 ihmistä. Eskilstunassa sijaitseva Årby, lähiö, jossa minä pikkutyttönä kasvoin, on tällä hetkellä yksi Ruotsin vaikeimmista paikoista. Väkivaltainen jengimaailma on kaupungissa vahvasti läsnä, ja erityisen läsnä se on Årbyssä. Silti Årbyn lähiötä ei ole jätetty oman onnensa nojaan. Ei, vaikka siellä ammuskellaan. Elin, Linda ja Helene uskaltavat mennä työpaikoilleen. Koska niin täytyy tehdä. Täytyy uskaltaa. Man måste våga. Täytyy jaksaa. Man måste orka. Ja täytyy luottaa siihen, että allt kommer att bli bättre. Årbytä ei todellakaan ole unohdettu. Tällä hetkellä Årbyssä asuu 4600 ihmistä. Ihmisten koteja, niitä vanhoja kerrostalokoteja, joissa minäkin asuin, kunnostetaan. Oma kerrostaloni oli jo saanut julkisivukohotuksen. Lisäksi Årbyhyn rakennetaan uutta. Årbyhyn tulee uusia kerrostaloja, niissä on yhteensä 700 uutta asuntoa. Ehkä minullekin vielä löytyy Årbystä ett nytt hem. Usko siihen, että kaikki lopulta kääntyy hyväksi, on Ruotsissa vahva. Ja uskonhan sanotaan siirtävän vuoria. Kuuntelit Jengit podcast-sarjan Ruotsi-jaksoa. Kiitos kun kuuntelit, minä olen Kirsi Virtanen. Ett varmt tack till, lämmin kiitos, Årbyn koulun rehtori Elin Hänby, Helene Reinedal, Årbyn kirjaston johtaja ja Linda Jonsson, Årbyn nuorisovastaava.